пам'ятаєте казочку про яйцо, да? Смерть Кощея? От смерть Російської Федерації – це в національних республіках. Голодомор тренувалися проводити в Башкортостані, в Казахстані, потім в Україні. Вони вже натреновані сюди прийшли. Да? Назвати Ердю мордвою – це все одно, що це ще гірше, ніж назвати українця хохлом. Кажу, націоналіст за переконанням і бандерець за поглядами. Да? Читня ютить, юткова ствєтня, рядові кізись, кашторидить, лопатня, ожор.
Привіт, мене звати Дарка Гірна. І це подкаст «Стилет чи стилос?». Спільний проєкт Центру досліджень визвольного руху та «Юкрейнер» про українців-сучасників, які долучилися до Збройних сил України та пішли воювати з російськими окупантами. Герої подкасту – це українські інтелектуали, які, як і багато українців, опинилися на роздоріжжі вибору – взяти до рук автомат чи битися словом, стилет чи стилос. Разом ми досліджуємо питання, якою є роль української інтелігенції в окопах, звідки бере початок ця війна та якою буде Україна після нашої перемоги. Олександр Болькін – громадський діяч, представник давнього угро-фінського народу ерзян, якому зараз загрожує зникнення. Річ у тім, що ерзяни – одна з багатьох етнічних груп, які колонізувала Росія, об'єднавши у велику державу. Однак їх не просто колонізували, а штучно об'єднали з іншим народом – мокшами. І назву для всіх них вигадали нову – мордви. Рідною мовою повне ім'я Олександра звучить як «боляєнь сирись», тобто «старший», адже тепер саме він очолює ерзянський народ. Інязор – ось як вони називають своїх лідерів. У той же час він громадянин України, який склав присягу вже за часів незалежності, а зараз бореться на фронті проти російських окупантів. Олександр чудово говорить українською і цитує на пам'ять свої улюблені українські вірші – Шевченка і Стуса – ерзянською мовою. Цей епізод ми записуємо у відносно мирному Києві, а не в окопах. Олександр Болькін у військовій формі. Погляд одразу чіпляється за маленький металевий значок-прапорець на лівому комірці його форми. Втім, такий прапор я бачу вперше. Це прапор ерзян – стяг із рівновеликих смуг білого, червоного і чорного кольорів. Олександр Болькін розповідає, що його народ теж хоче стати незалежним від Росії, і вони надихаються прикладом українців.
Я громадянин України Олександр Болькін, я за національністю ерзя, і моє ерзянське ім'я Сирісь. Сирісь – Боляєнь. Або в нас кажуть Боляєнь Сирісь, у нас по-перше йде прізвище, бо це пов'язано просто з мовою, у нас фіно-угорська мовна група. І лексичні конструкції, вони відрізняються не тому, що у нас важливіше там прізвище, а просто так зручніше говорити. Боляєнь сирісь. Ну, кажіть мені сирісь, мені приємно.
Розкажіть, будь ласка, про свій народ. Хто такі ерзяни і як давно вони відомі, як живуть зараз в складі Російської Федерації?
Ерзянський народ – великий народ. Він на сьогодні не дуже великий. Разом з мокшанами, ті, що згадують часто в фейсбуках, нас 500-600 тисяч, так кажуть. Але всього-навсього років 50-60 нас було 1,5 мільйона. Але дуже швидко зараз йде процес асиміляції, і нас стає все менше і менше, і носії мови теж ще менше і менше. А колись ерзяни мали свою державу, і тому є свідчення, тому є ознаки, того є ознаки і в той казочці і історії государства російського, де згадується Пургасова Русь, Пургасова Волость. Волость Пургас – це останній Інязор, це правитель, або краще, напевно, це старейшина такий, не цар ні в якому випадку, бо він обирався, Пургас. І згадується, що ерзянський народ не піддався Орді, він ушов в ліси і зник. Ми були народом, який знали в світі, який згадували арабські вчені і інші там. У нас були тісні зв'язки з Болгарією, яку зараз називають Волзькою, а тоді це була просто полісна система. Біляр, Болгар, Сувар, міста. Не було кордонів чітких таких.
Скільки часу ваш народ перебуває під гнітом Росії?
Російська окупація почалась в 1721 році, після того, як вони почали називати себе Росією. А раніше була московська окупація московського князівства, раніше московського ханства, ще раніше московського улусу. Тобто це починаючи з 40-го року, там, 39-го, 41-го, 42-го року. Майже 800 років.
Але ерзянам, я так розумію, вдалося зберегти свою мову і культуру.
Не дивлячись ні на що, ми збереглися як народ. Так, багато людей, багато ерзян припинили бути ерзянами, стали руськими. Спочатку московитами, тоді не дуже акцентувалося на тому, хто це за національністю, ви знаєте це в історії. Але останнім часом вони почали називати себе спочатку мордвой. Мордва – це дуже погане слово, це прізвисько одразу двох народів – ерзян і мокшан. Назвати ерзю мордвою – це все одно, що це ще гірше, ніж назвати українця хохлом. Але це прізвисько було взаконено комуністами в назві територіальної одиниці. Вони створили ерзяно-мокшанський округ, потім мордовський округ. Це такий переходний період. Вчора ти ерзя, сьогодні ти мордвін, завтра ти руський, а післязавтра ти ніхто. Тобі все одно, хто ти є. От, багато людей асимілювалося, але ми зберегли свою культуру, ми зберегли свою віру. І час від часу це піднімалось, тільки влада трошки слабкішала, одразу йшов підйом. І потім відношення влади теж мінялося до нас. Тобто, якщо до 1629 року, поки правили це більше ординці, там, до Івана Грозного, там, нас не дуже і чіпали. Ми служили собі, нас ніхто не чіпав. А коли прийшли до влади вже місцеві, почалося посилена християнізація, а з 1621 року – русифікація. Але ми тримаємось.
А як, до речі, вплинула на долю ерзян революція 1917 року, а пізніше прихід радянської влади?
Після революції, той більшовицької, треба було пограти з народами, там, і дуже багато було і літератури ерзянською мовою, комуністичною, більшовицькою літературою ерзянською мовою, бо вони з нами працювали. Вони пообіцяли дуже багато, скільки хочете. У 28-му році створили округ, давайте, як Єльцин пізніше, пам'ятаєте, беріть суверенітет, кого хочете. У нас дуже швидко це піднялося після 28-го року. За дуже короткий термін 10 періодичних видань більше, напевно, 15 педучилищ, де готувалися вчителі ерзянської мови, на 1,5 мільйона народу. От, в 37-му році вся наша активна частина була розстріляна, розіслана, 800 чоловік було розстріляно, 8 тисяч розіслано по таборах, і майже ніхто не повернувся. Яков Кулдуркаєв, поет, за свою поему «Ермесь» отримав 20 років таборів. За поему. Повернувся в 60 років, виглядав як дуже стара людина і помер там. Без дому, без нічого. Але по інерції, що продовжилось навчання ерзянської мови в школах, бо Радянський Союз не розглядав нас як щось небезпечне. Тобто, не лише турбувався про Україну, Естонію, Літву, Латвію. Ми не викликали в нього ніякого почуття небезпеки, і мова вивчалася. Потім розпався Радянський Союз. І знову ми були потрібні центру московської влади, і знову давайте створювайте, де той суверенітет сьогодні, де той президент, якого мали обирати, там, того нічого вже не залишилось. Зараз дуже стримко посилюється тиск, Російська Федерація поспішає. Ахіллесова п'ята Радянського Союзу були ці союзні республіки. Як це кажуть, смерть Російської Федерації, пам'ятаєте казочку про яйцо, да? Смерть Кощея. От смерть Російської Федерації – це в національних республіках.
А як саме вам вдалося зберегти свою ідентичність як ерзянина?
По-перше, я виріс там. Я виріс там, і мене батько ерзян, мати мене руська з національністю, вона теж говорила ерзянською. Дуже велику роль зіграла моя бабуся. І от те, що на літо практично завжди нас відправляли туди. Я теж в селі вирос, але в те село, звідки батько з мамою, там поряд мама жила. І там все ерзянське, говорили ерзянською, дітвора говорили ерзянською, розваги ерзянські. Тобто там це була ерзянська культура. Вона нікуди не уходить з тебе.
Чи можете розповісти про прапор ерзян? Ще до початку розмови я звернула увагу на ваш значок. І, наскільки мені відомо, то прапор затвердили на початку 2000-х років. Хоча згадки про вашу державу, Ерзян Мастор, були ще в середньовіччі.
Це сучасний прапор, це не прапор та й сивої давнини. Він був затверджений на нашому третьому конгресі. Автор його за прізвищем Дев'яткін. Але тут не треба нічого шукати. Це прапор наших національних кольорів. Це наші національні кольори. Тому вишиванки українські і вишиванки ерзянські практично не відрізняються. Коли тут приїздили колись ерзяни, я їм дарував сорочки, які купував на Хрещатику. Вони приїздили туди назад, в Ерзянь Мастор, і всім каже: «Боже мій, де ви це взяли? Це де тут Пензі, Саранську, де це в Ульянов, де це шиють?» Це в Києві. Це був шок.
Що означають ці національні кольори?
Значить, чорний кольор – це той світ, це тіла наших, це земля наша, Масторава, мати земля. Червоний – це кольор крові, це життя сьогоднішнє. І білий – це майбутнє, і це наші предки, які завжди з нами. У нас своя релігія називається, у нас Бог, ім'я Бога – Інєшкіпас. Іні – це великий. Шкі – це шкіця, це творець, і пас – це Бог. Тобто це Бог, він один. Там потім були інтерпретації різні, але Бог нас один. От, і в нас своє відношення до оточення нашого, до всього, до природи. Це релігія дуже близька до пантеїзму, це дерева, яблуня – це священне дерево наше. Любе дерево – це для нас не просто дерево, а щось таке. Майже живе, не можна рубити, та не можна робити шкоди. Вода – це кров наших предків, земля – це прах наших предків. Ми маємо берегти це все. Вона дісталась до нас від предків і маємо це передати.
1980-ті роки. Сирець переїжджає на Полісся і служить у Збройних силах УРСР, а згодом і вже незалежної України.
Я прослужив 25 років взагалі в Збройних силах, і в 92-му році я склав присягу на вірність українському народові. От, і я говорив ерзянською, коли приїздив до себе туди, в Ерзянь-Мастор, ну, в Мордовію, сучасна мова говорячи. Але це мені завжди було цікаво, я виписував газету, я щось намагався там робити. І одного разу я зайшов в редакцію газети «Ерзянь-Мастор», була нагода, до старейшини, який був до мене. Це було дуже давно. Це Шуманцян Піргуш, Григорій Мусальов. Дуже цікава, розумна і мудра людина. Дуже цікава людина. І, мабуть, він зробив той поштовх. Він так якось зі мною говорив. І я, коли з ним спілкувався, я зрозумів, що я не можу говорити з ним ерзянською, як в селі, там, наприклад. Бо він каже: «Ти говори». Я кажу: «Так неправильно. Ні, ти говори, хай з помилками, говори, нічого». І так ми з ним розмовляли, і він дуже цікаву річ тоді сказав, що, каже: «А ти от живеш в Україні, от спробуй з'ясувати, от чому, звідки українці, як вони зберігають, що, звідки їх така сила до спротиву, от сила до зберігання своєї ідентичності національної, от як вони це зберігають, звідки це все береться, чому в нас такого немає, подивись». Ну, я тоді ще не задумався про це, я навіть там пошуткував, кажу: «Ну, що ти маєш на увазі? У нас нема в мові на ви звернення. Що ти маєш на увазі? Що я маю, щоб підійти там на вулиці, запитати, ну, як ви тут зберігаєте ідентичність?» Я думаю, не засміється, а він навіть не посміхнувся. Я тобі сказав: «Ну, що тобі сказати? Вивчи мову, заговори українською мовою. Ну, спробуй стати українцем». Я кажу: «Це неможливо». Ні. Він каже: «Ні, це можливо. Коли ти заплачеш від української пісні, ти зрозумієш, як вони зберігають це все».
І це врешті сталося? Ви заплакали від української пісні?
Це сталося на Майдані, я заплакав від пісні «Плинакача». І тоді я зрозумів. Я то зрозумів, в чому сила українська. В тому, що вони здатні заплакати від цієї пісні. Тому що це дуже близько, це в них сидить, це нікуди не викидається. Да, зрозуміло, українцям було трошки легше. Можна було крок назад, крок вправо, крок ліво, Молдова, Румунія, Австро-Венгрія, Польща. Там. Нас не було такої можливості, ми були завжди в оточенні. Чи став я українцем? Іноді думаю, що так. Але думаю, що ні, бо я все одно Ерзя. Бо от те, що я всотав, да? Від, до речі, сотати українське слово, і сотам ерзянське абсолютно однакове. Те, що я всотав, воно якось саме потягнуло мене. А що ти робиш? А твій народ? Чому в тебе такого нема? І, можливо, це теж був поштовх до того, що він зникає, він пропадає, він нещасний. Йому, він не може по-іншому думати, бо нема де взяти ту думку. Бо це добре говорити, а чому вони такі? Ну, якщо ти з дитинства чуєш «Слава Україні», то зрозуміло, чому ти такий. А якщо в тебе заперти, там, закрити в чотирьох стінах і протримати в повній ізоляції, ти хочеш сказати, що ти виростеш щирим українцем? Ні. Ти виростеш якоюсь худобою там, в тому стойлі.
А як ви опинилися на цій повномасштабній війні?
В 15-му році я добровільно пішов військомат, мобілізувався. В 17-му році я звільнився, бо мені було 60 років. Це вже в лютому цього року, коли всі нормальні люди, чоловіки, я так розумію, вони пішли в військомат, і я пішов в тероборону.
Тут, в Україні, ви, як лідер свого народу, боретеся за його збереження. Тобто ви потужний боєць зі стилусом, бо воюєте на інформаційному фронті. В медіа є чимало ваших публікацій про те, що ви робите для збереження власної культури і відновлення своєї країни, Ерзян Мастер, тобто країни Ерзян. Чому, на вашу думку, ерзяни не змогли відстояти свої кордони в 1991-му, коли розвалився СРСР?
Не буває чудес. Так само я можу запитати, чому Україна в 92-му не стала такою, як Литва? Все було б по-іншому тут, не було б ніякої війни. Так само в нас просто не було сил, бо маса інертна дуже велика, чиновників маса, агентів ФСБ, ну тоді ще КГБ маса, да?
А що саме ви робили, щоб не стати об'єктом русифікації?
Ми почали створювати товариства, випускати газету «Ерзянь Мастор», «Країна Ерзян», створювалися фонди різноманітні. Да? Влада це помітила і так почали примішувати в це. Спочатку Мокшан, які не дуже їх хотіли того робити. Потім Рада почала втручатися. Знаєте, як от є така, ну, ту фразу приписуєте Макіавеллі і Бісмарку, і Суворову, що якщо ти не можеш перемогти, очоль. От, на 19-й рік нас залишалася своя газета «Країна Ерзян», яку два рази намагалася закрити прокуратура. На 19-й рік, 2019 рік, нас залишався фонд спасіння ерзянської мови. І в нас залишався такий день, він проводиться раз на 3 роки, народне моління, Раскінь Оскс. Оце ще залишалося ерзянським.
Мабуть, радянська влада і це свято хотіла перекроїти на свій лад, чи не так?
Там була ерзянська традиція, але великий шмат був вже відкушений владою. Що саме? Вони взяли, створили той в законі, той день, це не свято, це моління. В законі як республіканський праздник. І був такий консенсус, компроміс, що от влада готує ці всі два притопи, три прихлопи, пісні, там, стрибки парашутистів, а ерзяни готують свою частину. Там залишалася свіча дуже велика, там 400 кілограмів ерзянська свіча зажигалася. Тобто там залишався конкурс ерзянського одягу, який проводив наш фонд ерзянський «Руця». І що там ще залишалось? Там готувався страва така ерзянська на моління. Це з давніх часів. Там це. От ця частина ерзянська ще залишалася. Але це дуже сильно турбувало владу. Тобто вона намагалася закрити газету, вона не закривалась. Там були дуже вперті наші ерзянські діди. Вони по впертості не поступаються. Українцям вони не давалися ніяк, і з ними нічого не можна було робити, вони пенсіонери. Але і працювати їм сильно не давали, бо влада могла натиснути на їх там. Могли звільнити там родича якогось, чи зробити якусь капусь, скажімо так, да?
Пане Сирись, я знаю, що в 2019 році, саме на цьому ерзянському святі, вас обрали інязором, тобто лідером ерзянського народу. Розкажіть, як так сталося, що цю роль довірили громадянину України? Як Росія це проковтнула?
На це не звернули увагу. Кому воно там треба? Там діди щось розмовляють. У нас тут парашутисти стрибають, дивіться, горілку продають, да? І там співають російських пісень. Там. От там вся увага. А на це ніхто навіть щось там обирають. Оберуть знову цього старого, І він знову буде там щось робити. Ну, дивлячись на це все, на тому останньому раз кіньос, наші старійшини, це було 18 чоловік, вони прийшли до висновку, що треба щось робити, що далі вже буде, нічого не буде. І це був акт відчаю, коли 12 старійшин проголосувало в якості за мене. Хоча всі знали, що це український офіцер, громадянин України, це націоналіст, це ветеран російсько-української війни. Як іноді кажу, націоналіст за переконанням і бандерець за поглядами. Да? І вони це зробили. Чому? Вони розуміли, що немає іншого виходу. І коли чутки пішли, а газети все переплутали і почали писати, що «Ха, там от з українських там ерзяни пропонують Інязорому того-того, боляєн сиреся». Мечтати не вредно. Вони не знали, що рішення вже було прийнято Радою старейшин. І це було як грім серед ясного неба, бо ніхто не очікував. І одразу вся увага до того, те, що нікому було не потрібно, одразу викликало жвавий інтерес. Бо як це так? Але моління вже роз'їхалося. Тобто ти не можеш зібрати 5-7 тисяч чоловік знову, да? Не можеш зібрати той Аціані Земраду старейшин, щоб вони переобрали Інязора. Спочатку вони там, кореспондент Тетяна Ларіна брала мене інтерв'ю, зверталась до Інязора, а який у вас план, а що ви хочете, ну їм було цікаво. І це навіть в газеті надрукували. Потім почали щось робити треба. Сказали, це незаконно все, він громадянин іншої держави. Ерзяни кажуть, ну хвилиночку, він не Інязор Російської Федерації, він не ерзянського народу. Ерзянський народ живе всюди. Тобто з Казахстана Ерзя може бути Інязором, чи з Естонії, з Фінляндії, неважливо. Потім почали говорити, що це неправильно було, там були присутні якісь марійці чи там хтось.
Типова поведінка типових росіян.
Але вони терпіли якось, може хотіли подивитися наші справи. А справи дійсно були цікаві, і ми це робимо. Є сайт Інязора, на якому це все викладається, все відкрито, все публічно. Працює Рада старейшин. Є, до речі, звернення, що в 2014 році є звернення тоді ще виконавчого комітету Ерзянського національного конгресу про війну в Україні. Коли почався наступ в лютому, це була та сама війна, це не було ніякої перерви. Саме ерзянські старейшини сказали, ні, ми засуджуємо цю дію, це неправильно, ерзяни, не пускайте дітей своїх, це не наша війна. Там було окреме звернення моє, як Інязора. Тобто ерзяни займають достатньо таку активну позицію.
Діяльність політичних партій, національних спільнот на території Російської Федерації заборонена. Тож Рада старійшин, яка обирає Інязора, це фактично єдиний національний представницький орган ерзян. Інязора обирають раз на 3 роки, хоч одна і та ж людина може стати ним необмежену кількість разів. Лідера ерзян обирають старійшини, тому це колективне рішення. Інязор працює в дипломатичному полі. Він вимагає в Російської Федерації, інших держав та міжнародних організацій забезпечення національних, політичних, економічних і культурних прав свого народу. Він же скеровує і ерзянський національний рух. Ось що каже Сирець, коли я запитую в нього, як він поєднує посаду Інязора та військову службу.
Одразу після демобілізації майже ми створили, по-перше, почали більш активну роботу «Ерзяньвал», ерзянське слово, є товариство ерзянське. Ми створили з татарином Рафісом Кашаповим «Вільний Ідель-Урал» товариство, така інформаційна платформа, мета якої створення конфедерації країн Поволжя, Татарстан, Башкортостан, Чуваш, Удмуртія, Марелі, Мордовія. Тобто я зараз займаюся багатьма справами, серед них є і військові, але основна справа – це та, про яку ми говоримо, інформаційна. Після створення «Вільного Ідель-Урала» вже зараз, в цьому році, ми створили Лігу вільних націй. Хто створює там, я те чую, форум народів, форум свободних народів Росії. Не може бути свободних народів Росії. Це все одно, що форум свободних, я не знаю, заключених концлагеря такого-то. Ну, не може бути. Тобто, і мене запрошували, до речі, на той форум. Я сказав, ні, я не хочу бути свободним народом Росії, я хочу бути просто свободним народом. От. І ця ідея дуже вдала в нас, і зараз цей проєкт дуже швидко розростається. Ми готуємо зараз прес-конференцію щодо відкриття Ліги свободних народів, Ліги вільних націй, без слова Росія, і мета якого створення Тобто оновлення для когось там, для якогось створення держав, тобто незалежності тих народів, які там зараз в Росії живуть.
20 травня 2022 року. В Російській Федерації з'являється Ліга вільних націй. Її створюють представники національних рухів – татар, башкирів, бурятів, калмиків, ерзян, козаків та інгерманландців. Ліга вільних націй – це суспільно-політична платформа, мета якої – вихід зі складу Російської Федерації і створення нових суверенних держав.
Що стосується Ліги вільних націй, то воно це і в процесі формування є мережі принципи наші, цінності, що ми робимо, що ми хочемо. І ми запрошуємо інші народи до себе, ми готуємо ще такі справи, про які можна рано говорити, але і ми комунікуємо постійно з народами Російської Федерації. Саме тому я почав свою розмову з того, що потрібна інформація для цих народів, мовами цих народів.
Деколонізація, початок розпаду РФ, боротьба за свободу. Ось ключові меседжі, з якими медіа пишуть про Лігу вільних націй. Її представники, до речі, мають свій маніфест і вже розгорнули активну інформаційну роботу. Наприклад, написали відкритий лист американському президенту Джо Байдену, закликаючи підтримати право національних рухів в Росії на самовизначення. І поки корінні народи та нацспільноти борються за свою свободу, Російська Федерація продовжує вносити їхні об'єднання у реєстри іноагентів. Я вирішила поцікавитися в Сиресі, скільки потенційно незалежних країн зараз є у складі Росії.
Не знаю, і ніхто не знає, бо крім того, що є 21 національна республіка, там є такі регіоналістські рухи теж. Ви пам'ятаєте про Уральську республіку? Сибір давно себе вважає не Росія, в якому сенсі там я сибіряк, навіть національність, дехто пише я сибіряк. Там Далекий Схід, це навіть мені не дуже подобається слово менталітет, але навіть за менталітетом це різні люди. Мешканець Пітера, мешканець Москви, мешканець Хабаровська, це різні люди. Можна сказати, ну не можна сказати, що різні національності, але в них різні погляди, різні характери, ну, якщо загальнювати.
Сучасна Росія багато чого перейняла з СРСР. Чи пригадуєте ви, як вона тоді закручувала гайки корінним народам і національним спільнотам, і як це відбувається зараз?
Методологія одна. Голодомор тренувалися проводити в Башкортостані, в Казахстані, потім в Україні. Вони вже натреновані сюди прийшли.
11 вересня 2022 року. Боляянь Сирись, він же Олександр Болькін, виступає на прес-конференції Ліги вільних націй, присвяченій лінгвоциду корінних народів і національних спільнот у складі Російської Федерації. Цитую фрагмент із виступу Сириса в перекладі українською. «Це мови, які не можуть розвиватися. Одне лише це словосполучення «збереження мов» нічого, окрім сумної усмішки, не провокує. Стан наших мов різко погіршився після цинічної заяви Владимира Путіна про те, що неприпустимим є примус дітей до вивчення державних мов національних республік. Після цього вивчення мов перейшло з обов'язкової частини навчальної програми у факультативну. 1-2 години на тиждень. Часто це 30 хвилин. В державному управлінні, освіті, армії, шоу-бізнесі є місце лише для російської. Москва, ніби знущаючись, каже нам, розвивайте свої мови вдома, в сімейному колі.
Так само, як вам говорили, що це сільська, сілюк, да ти говори по-чоловічески, ти в Києві, ти в місті, ти чого. Так само в нас. Мені в дитинстві говорили, говори по-чоловічески, я пам'ятаю. Да? От, так само. Але в школах вона по інерції, я вже говорив, ще щось, там, 3-4 години було, навчали мові. На сьогодні навчають раз-два на тиждень факультативно, варіативно часті програми. Потім ти можеш почути теж в автобусі, говорю по-чоловічески, тебе не розуміють. Так? В Мордові, там, в Саранську, в Берзянському місті, тебе не розуміють, ти маєш говорити, так? Ти уважай. Да? І, на жаль, відпрацьовується такий от механізм, коли стоять четверо там, татар, башкортів або берзян, підходить один русський і треба переходити на русський. бо він не здатний вивчити мову народу, серед якого він живе.
Тобто мова ерзян все ще під загрозою зникнення?
На сьогодні практично дуже погано з мовою. Відкрито забороняти? Ні, наприклад, можливо, ні. Але якщо її не вивчається, фільми, культура, наука, ну все навколо, чиновники, все російською мовою, єдина можливість соціального ліфта там якогось через російську мову, ніяких екзаменів там ерзянською мовою, мова зникає. Тобто для чого забороняти, якщо все одно ніхто не говорить? А потім ще звинувачити цей народ, казати, де ви самі виноваті. Смотрите, у вас діти не хочуть вчитися в школі, а зараз, щоб дитину віддати в ерзянський клас, треба писати заяву. А тобі директор скаже, як в той русской хамской манере, ти що, лучше всех? Чому ми для твого одного сина будемо клас делать, учителя нанимати? Ти що настаєваєш? Ну, пиши заявлення, розсмотрим там. А в тебе ще дві дитини там навчаються в школі, да? А в тебе жінка працює, можливо, прибиральниця чи якимось там в цій школі. Ось оце все зав'язано.
На ваш погляд, що може зруйнувати цю систему і Російську Федерацію як утворення?
Нагадаю, що Ахиллесова п'ята Російської Федерації – це національна республіка, і вони спішать зараз знищити ці народи. І використовують для того війну в Україні. Це тому, саме тому з Бурятії, Дагестана, з Бурятії, така велика кількість загиблих. З Москви, з Пітера ж нема стільки загиблих, правда? Це все пов'язано. І ці ситуації, цим можна скористатись. Ну і крім того, я вважаю, що от робота з цими поневоленими народами – це навіть не якесь там завдання, там цікаво, не цікаво, чи допомога. Це просто місія України, бо Україна вона останнім часом стає провідною країною для наших народів. Це для багатьох це остання надія. Я багато разів чув від ерзян. Зараз все зосередилося в Україні. Цих війна, в принципі, війна з двох світів, двох поглядів, як мировоззріння українського світоглядів. Війна між там Радянським Союзом і Америкою, в якомусь сенсі, да, бо це Російська Федерація вступає як Радянський Союз колишній, да. Це все зосередилось на території України. Зараз від українського народу дуже багато чого залежить. І я вірю, що історична місія України – це саме знищення Російської Федерації як державного утворення, бо справедливість має бути встановлена.
3 серпня 2022 року. На своїй фейсбук-сторінці Сирись робить репост допису колеги, громадського діяча Тараса Шамайди. У ньому мапа національних спільнот Російської Федерації та роздуми про її деколонізацію. Там, зокрема, йдеться і про недовговічний мир із Росією, як паузу для нового нападу, і про переосмислення травми поневолених народів, яких кинули на війну з Україною, щоб мати своєрідне прикриття їх фізичного знищення. До оригінального поста колеги Сирись додає такий коментар. Перемога України виключно в дезінтеграції Російської Федерації. Все інше – тимчасове перемир'я. Запитую в Сирися про те, чи розуміють українці цю історичну місію, яка їм випала, та що вони роблять для її втілення вже зараз.
Дуже багато українців, громадян це розуміють і допомагають. Є чиновники, допомагають. Якщо говорити про виступ в ООН, там інші деякі речі. Саме так, знаходяться люди, які це розуміють і допомагають. На жаль, якоїсь такої стратегії державної на сьогодні я не бачу.
Я знаю, що в цій повномасштабній війні проти Росії воюють чимало представників її ж корінних народів і нацспільнот.
Я знаю бурят, які воюють за Україну. Я знаю чеченців, які воюють за Україну. Насправді ворог є Росія, ворог є русський народ. І треба відокремлювати всі інші народи від русського народу. Треба шукати союзників на території України, треба шукати союзників серед цих народів і піднімати їх проти народів. Так, ці народи мають здобувати свою свободу самі, боротись за нею, гинути за нею. Але якщо ми того досягнемо, українці загине менше, то це цинічно, але війна така річ. Інакше будуть гинути українці, якщо ми того не робимо. Чому це не робиться, на мою думку, знову таке враження, що це, напевно, не соціум, напевно, влада все ж таки, да, більше, намагається залишити якусь таку, якісь дверцята там позаду для відступу. Бо якщо ти вже говориш, що іду на ви, і я тебе знищу, і ми тебе розвалимо, і на твоїй території будуть існувати інші країни, все, Рубікон, ти перейшов Рубікон, тебе нема заднього ходу.
А як щодо хороших русських, якими себе хоче показати певна частина російських еліт? Яке їхнє ставлення взагалі до корінних народів, до національних спільнот? Чи воно якось відрізняється? Бо в мене все ж складається враження, що в них є якась своя маленька Росія, і все, що відбувається поза нею, цього просто не існує.
Мене запрошували на форум «Свободної Росії» в Вільнюс, 19-му році чи якому там. Я їх слухав, я спілкувався з ними 3 дні. Це такі самі імперці, як сьогоднішні кремлівські сидільці там, да? І для мене на сьогодні немає ніякої різниці між кооперативом «Озеро» путінським і оціми всіми «Свободна Росія», «Ще якась Росія», «Ще якась Росія». Для них немає нас, а значить, вони хочуть створити іншу Росію. А на жаль, ми допомагаємо цьому. Наприклад, ми створили в Україні «Руський легіон», да? Але, пробачте, після перемоги, законно, цей легіон, скаже, він має свою частку перемоги отримати. В чому вона буде? В створенні якоїсь Росії. Тобто, не може бути, тобто, є тільки один вихід. Тобто, не може бути ніяких на сьогодні хороших русських. Іде війна. Іде війна. Це треба переглядати це українцям всім. Коли мені тут, я чую, мені проще говорити по-русски, тому що, ну уявіть собі, от просто уявіть собі 1941 рік, да? Наприклад, зима, Москва, там, і де-небудь там людина каже там, от натовп, а він каже, варумка не шпрехана в русіш, і хліба дойче шпраха, і хліб, і хабе філе фройнде ін Дойчланд, і дойче гуте лойте, да? Тобто, розумієте, що я сказав, да? Тобто, ти хороші люди німці, мені подобається німецькому, чого маю російською говорити? Його вбили прямо там, а в нас та ні, ну що ви?
Тож ви за те, щоб в цьому питанні не було жодних компромісів?
Це все від лукавого, як кажуть, оці всі розмови про хороших русських.
Як, на вашу думку, закінчиться війна?
Інтуїція мені підказує, що Україна вже перемогла. Вона вже перемогла. Питання в тому, якою буде ціна за ту перемогу. Як довго це буде все продовжуватися? Бо є різні шляхи. Можливо, вплине якийсь інший чинник випадковий. Смерть Путіна, якийсь там переворот дворцовий, там щось те там ще, я не знаю ще. Да? Можливо. Але в будь-якому випадку Російська Федерація розпадеться. В будь-якому випадку. Бо процес розпаду імперії ніхто не відміняв. Це процес, який не є зворотнім. І цим треба скористатись, по-перше, нам і прискорити, я скажу вам, як виступаючи від свого народу, це можна прискорити от таким чином, про який я говорю. І чим скоріше це станеться, тим менше буде крові зі всіх сторін. Як же затягувати процес? Тобто ми ж і ворога приучаємо до застосування все більшої і більшої міцності озброєння. Вони вже кидають ракети такі, Х-22. Це, до речі, ракета, так звана «Ізделія 088» і далі ж там 102 і далі, вона може нести ядерну зброю, ця ракета Х-22. Тобто, а він же кидає її вже по будинках. Тобто, чим далі, тим гірше. Ми маємо союзників і ми маємо цим скористатися.
Між розмов про минулу та сучасну історію я не могла не згадати, що Сирис іще й поет. На завершення прошу його зачитати якийсь свій вірш Рязянською. Він трохи зніяковіло усміхається, але все ж відмовляється підглянути текст в інтернеті та читає з пам'яті.
Мені дуже подобається вірш Тараса Григоря Шевченко. Отой «Минають дні, минають ночі». Чому подобається? Тому що він говорить, як треба жити. Треба жити, треба не зупинятися. Чітні ютить. Ютково ствєтні, прядові кізесь каштордить лопатні ожот, мадіть сельтні, мельтні арсематні удить. Матєдісь весі, де асодан, ерямо пінгі відстанкодан ель аеряван кінінгак, аранган де аракангак, пельксем косат, пінгі пельксем, араську дамояк. Буті паруся Максові, Макстінь кажу коєнь, Іля Максо удоз якамс, сідентінь кельмімс, динакса до мукур лацо, масторга кивєрімс. пазом вешам, макстень эрямс, дыломатнень вечкемс, бутилиякс, макст кеш диви, диви, ченгевтев спертпельксе.
А потім Ерзя Буляйн Сирець, і він же українець Олександр Болькін, розчулює ще більше.
Я можу інше почати, якесь-небудь з відомих, можливо, більш відомих. І є такий вірш Василя Стуса, теж мені подобається. Він написаний був про цих заключених, да? Але таке враження, що він про декого з нас сьогодні. Той «За роком рік росте твоя тюрма». «Пекстамо кудот каси пінген перть». «Сон пінген перть, юрсон зомода сові еряк дерангак». Парось амаксові, привтіме пряс асовсі валба мель, чачить учок, еряд учок одов, кулом сто учок, учок кандоласо.
Це був п'ятий епізод із циклу розмов «В окопах». Я, Дарка Гірна, говорила з громадським діячем, представником угрофінського народу ерзян Олександром Болькіним. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та залишати коментарі на Apple Podcast. Інтерв'ю виходять у трьох різних форматах. Як відео на каналі «Обличчя Незалежності», як подкаст «Стилет чи стилус», та як лонгріди на сайті «Ukrainer». Щоб не пропустити наступні випуски, стежте за нами на всіх зручних для вас платформах. Партнер – студія звукозапису «Гур Гури».